halkani huwa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad naga dhagaysanaysaan waa muujadaha gaabgaaban ee 19:22 mitrband hirarka FM ee magaalooyinka qaarkood iyo barta internetka ee ciwaankeedu yahay voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniina bisha abriil la waa 11 sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya cumar axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
xeerarku waxay ku salaysan yihiin waa ka bilaabmaanba siyaabaha lagu waayi karo xubinnimada. qofka duu xubinnimada waayana dee wixii ka sarreeyana uu waaya. marka xeerarku xeerarkaasay ku fadhiyaan loo cuskaday dabeedna kuwaasaana lagu qaaday.
kaasi waxaa u ahaa fayeenka xisbiga kulmiye xasan maxamed cali gaafaadi oo ka waramayay xubno xisbiga laga eryay waraysi ayaan idinka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaanna idaacaddeenna waxaa ka mid a soomaali badan oo laga sii daaya xabsiyada dalka masar,
sida oo kalena tartankii doorashada maraykanka oo sii adkaanaya,
xubintii sarifka iyo asaarta iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, iyo dabcan ciyaarihii marka horese warkii iyo caalamka. qataraha ammaanka dunida ayaa ubucu ah qodobada looga hadli doono kulanka ay ka qayb galayaan xogayaha arrimaha dibadda maraykanka John Kerry iyo dhiggiisa wadamada G7. kulankaasi ayaa ka dhacaya 2 cisho magaalada Hiroshima ee dalka Japan. Kerry ayaa gaaray Hiroshima axaddii kadib markii uu kasoo laabtay Afghanistan. booqashadiisani waxay noqonaysaa tii ugu horreysay ee xogaya arrimo dibadeed Maraykani uu ku tago Hiroshima, oo ah meel ay baabi'iyeen gantaalihii nukliyeerka Maraykanku ay ku rideen dagaalkii labaad ee dunida. waraysi uu siiyey wargeyska soo baxa Hiroshima ayuu Kerry ku sheegay in khatarta dunida ee ku soo wajaha nabadda caalamka ay u baahan tahay tallaabo wadajira oo lagaga hortago. wadamada G7 ayaa waxaa ku jira dalalka Britain, Canada, France, Germany, Italy iyo Japan, waxaana uu kusoo beegmayaa xilli inta badan wadamada Yurub ay la daalaa dhacayaan caqabado xagga amniga ah kadib weeraradii lagu qaaday Brussels iyo Paris.
ra-iisul wasaaraha dalka Ukraine Arseni Yatsenyuk ayaa sheegay inuu iscasilay waxaanu wadada u baneeyey si dowlad cusub loo sameeyo looguna dadaalo sidii loo soo afjari lahaa dhibaatooyinka siyaasadeed ee xukuumadda Kiev. Yatsenyuk ayaa hadal laga baahiyay telefishinka, sidoo kalena uu kusoo qoray Twitterka ku sheegay in uu rajaynayo iscasilaadiisa inuu baarlamaanka usoo bandhigi doono talaadada. arrintaas ayaa Ukraine fursad u siin doonta in ay aqbasho dib u habaynta cusub ee doorashada dastuurka iyo garsoorka, sida oo kalena ay Ukraine ku biirto midowda Yurub iyo gaashaan buurta NATO. mas-uulku waxa uu sheegay iscasilaadiisa in ay sabab u tahay xiisadda siyaasadeed ee xukuumadda oo ah mid gacan ku rimaysa oo aan hagaagaynin, sida oo kalena ay ku qasabtay arrintaas iyada oo ay siyaasiyiinta iska indhatireen curyaamiyeena rabitaankoodii ahaa in isbeddel dhab ah laga fuliyo dalka Ukraine. haddaba madaxweyne ku-xigeenka dalka Maraykanka Joe Biden ayaa khadka telefoonka ugu hambalyayay ra-iisul wasaare Yatsenyuk guulaha uu Ukraine uga soo hooyay xilligan adag, balse waxa uu tilmaamay madaxweyne ku-xigeenku in loo baahan yahay dib u habeyn dhaqaale, sida oo kalena loo baahan yahay in la ballaadhiyo dadaalka loogu jiro sidii loo heli lahaa tamar ka madax bannaan dalka Ruushka.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa ballan qaaday inuusan faragelin doonin baaritaanka dowladda ee ku aadan musharaxa hogaanka u haya tartanka madaxtinimada dimuqraadiga Hillary Clinton oo ah inay isticmaasho qalab gaar ah iyo imeylo gaara si shaqo markaasi xilligii ay haysay xilka xogayaha arrimaha dibadda sanadkii 2009 ilaa 2013. Obama ayaa u sheegay TV-ga Fox News axaddii waraysi uu siiyey in Clinton aysan khatar gelinin ammaanka Maraykanka markay isticmaalaysay imeyl gaar ah oo gurigeeda New York halkii ay ka isticmaali lahayd qadka imeylada Washington. hay-adda FBI-da ayaa baareysa dhowrkii bilood ee u dambeysaba bal haddii imeylada ay dirtay iyo kuwa loo soo diray qaarkood ay ahaayeen kuwa xasaasi ah ama sir ah oo u baahnaa in laga taxadaro.
xabad yoojin cusub ayaa xalay saqdii dhexe ka hirgashay dalkaasi Yemen, waxaanay dhinacyada halkaasi isku haya dhammaantood ba ay ku ballan qaadeen inay tixgelin doonaan xabad yoojintaas. ujeedada xabad yoojintaasi ayaa waxa ay tahay mid iyada fursad lagu siinayo in qorshaha wadahadalada nabadeed ee bishan April 18 ka dhici doona dalka Kuweyt lagu guuleysto. madaxweyne Hadi ayaa ka dalbaday isbahaysiga carabta inay tixgeliyaan xabad yoojintaasi, balse waxa uu sheegay in ay xaq u leeyihiin in ay ka jawaabaan haddii ay mucaaradku weerar ku soo qaadaan isbahaysiga uu hoggaaminayo sacuudigu. Dhinaca kalena mucaaradka ay iiraan taageerayso ayay iyaguna sheegeen inay xabadgelintaasi tixgelin doonaan, balse sidoo kale ka jawaabi doonaan in isbahaysigu haddii uu ku soo qaado weeraro. Dagaalo ayaa laga soo sheegayaa in ay ka qarxeen xalay meelo badan markii ay soo dhowaatay saacadihii loogu talagalay xabad joojintaasi, waxaana wararku sheegayaan in ugu yaraan 20 qof ay ku dhinteen dagaaladaas.
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. xisbiga kulmiye ee somaliland ayaa ka ceyriyay xubinnimadii xisbiga guddoomiye ku-xigeenkii labaad iyo kii saddexaad ee xisbigaasi maxamed xaaji yuusuf waabeeye iyo cabdiraxmaan maxamed talyaanle, kuwaas oo horey uga carooday shirweynihii xisbiga ee lagu doortay guddoomiye muuse bixi. afhayeenka xisbigaasi xasan maxamed cali gafaadhi oo u waramayay wariyaha v o a da hargeysa cabdixakiin maxamuud shiruuc ayaa sheegay in labadan xubnood ay ka hor yimaadeen islamarkaana ay waxba kama jiraan ka dhigeen go-aanadii kasoo baxay shirweynihii u dambeeyey ee xisbiga.
go-aanku waa go-aan kasoo baxay guddida fulinta, wuxuu salka ku hayay eed hore uu kasoo jeediyey guddoomiyaha xisbiga uu kasoo jeediyey labada howlwadeen ee kala ah guddoomiye ku-xigeenka labaad maxamed yuusuf waabeeyo iyo guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga ee cabdiraxmaan maxamed talyaanle ayuu ku saabsanaa.
muxuu yahay go-aanka aad ka qaateen soo saartay?
Waa loo kitaab furay sharciga maxaan ku dhahdaa u yaala ururada siyaasadda ee qaranka iyo dastuurka kulmiyaba waa la eegay. waxaa soo baxday in ay lumiyeen dhammaan xasanadii ay ku lahaayeen xisbiga kulmiye, oo ay ku waayi karaan xilalkii ay hayeen iyo xubnimadii xisbigaba ay ku waayi karaan. marka qodobo door ah oo ku kala jira xeerka ururada iyo dastuurka xisbiga ayaa loo cuskaday. go-aankuna wuxuu noqday inay nimankaasu dabadda ka yihiin xisbiga.
marka xubinnimadii iyo xilkii hayeen guddoomiye ku-xigeenka labaad iyo saddexaad bay waayeen miya?
xeerarku waxay ku salaysan yihiin waa ka bilaabmaanba siyaabaha lagu waayi karo xubinnimada. qofka haduu xubinnimada waayana dee wixii ka sarreeyana uu waaya. marka xeerarku xeerarkaasay ku fadhiyaana loo cuskaday, dabeedna kuwaasaana lagu qaaday.
marka haddii aynu si toosoo sheegno afayeen fadhigaa tilmaantay la yeeshay wuxuu sheegay amaba lagu go-aamiyey xeerarka marka la eegay inay labadaas jagaba ay waayeen miya?
waa sidaa
gesa kale haddaynu eegno dee iyaga lafta kogu dhowr jeera la weydiiyey hadda iyaga tahay adde xubnihii hore ee de aada hore go-aanka uga saarteen baay noqotaba waxay ku doodayaan in ay muhiim tahay in guddidu ay fadhiistaan fulintu amaba de xisbiga hay-adda sharcigaula ay fadhiistaan maadaama shirweyne lagu doortay. waxaad leedahay waxaa fadhiistay guddidii fulinta iyo weliba hay-adihii sharciga u lahaa oo arrimahan taxliiliyey oo eego
inta u dhexaysa labada shir gola dhexe u dhexaysa waxaa ka wakiila golaha dhexe guddida fulinta ayaa ka wakiila. shir ay aqlabiyad ku fadhiyeen guddida fulintu ayaa arrinkan lagu falanqeeyey muddo 10 cashaana weliba waxa loo kala qaatay maxaan ku dhahdaayay in lasoo daraasadeeyo. daraasadiina waxay soo gebagabowday xalayto. go-aankuna wuxuu noqday in aanay meel ku lahayn xisbiga labada xubnood.
saxaafadeedkiina ama warumtiyeedkiina in waxau sheegayaa dee saado haddaba aad go-aan kusoo saarteen inay xubinnimadii iyo weliba de xisbiga dibadda ka yihiin, haddaad bulshadu sheegto maxaad ku eedaysaen? waa maxay waxaad ku heshaen si caddayma ma uhaysaan?
marka keliya cid walba dee ay garan karta waxaa ka mid a shirkii golaha dhexe ee dhowaanta lagu doortay murashaxa xisbiga iyo madaxweynaha iyo murashaxa madaxweyne ku-xigeenka waxaa fadhiyey 346 xubnood oo ka mid ah 298 xubnood uu ka kooban yahay golaha dhexe uu ka kooban yahay 20 xubnood ka maqnaa. intooda badan waxay ka mid ahaayeen xubnaha iyagu xisbiga dibadda iska taagay. waxay ka hor yimaadeen oo ay eedeeyeen waxba kama jiraan ka dhigeen shirka iyo go-aamadii kasoo baxay. mar haddii shirka aqlabiyadda lagu fadhiyey ay eedeeyeen oo kasoo horjeesteen go-aamadii kasoo baxayna, dee waxaa ku filan baa intaa ayaa dembi ugu filan ee xisbiga kaga baxan.
kaasina waxa uu ahaa afhayeenka xisbiga kulmiye xasan maxamed cali kafaadhi oo u waramayay wariyaheena cabdixakiin maxamuud shiruuc.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. in ka badan 100 qof oo soomaali ah ayaa laga sii daayay xabsiyo ku yaala dalka Masar. dadkan ayaa la sheegay in ay ahaayeen dad doonayay inay ka sii tahriibaan dalkaas. warbixina muurtaas ku saabsan waxaa magaalada Qaahira inooga soo dir wariyaheenna Xuseen Saxnuuni.
dowladda Masar ayaa sii deysay in ku dhow 100 qof oo tahriibiyaal Soomaali ah oo ku xirnaa xabsiyo ku yaala waqooyiga dalkani Masar. Muhaajiriinta la sii daayay ayaa isugu jira 13 qof oo dumar ah iyo 4 qof oo rag ah, kuwaasoo ku xirnaa xabsiyo kala duwan oo ku yaala gobolka Kafral Sheekh ee waddankani. Warbaahinta Masaarida ayaa xaqiijisay tahriibiyaasha Soomaalida ee la sii daayay inay timid kadib markii hay-adda UNHCR ta xafiiskeeda dalkani Masar dadaal badan ay ku bixisay inay dib u helaan xurriyadooda Soomaalida haystay kaararka aqoonsiga ee qaxootinimada. 11 maalmood ka hor ayay ahayd markii ciidamada amniga Masaarida ay soo qabqabteen tahriibiyaasha Soomaalida ah iyo muhaajiriin kale oo u dhashay dalalka Syria, Falastiin iyo dalal kale oo Afrikaan ah xilli ay isku dayayeen inay ka tahriibaan xeebaha waqooyiga ee waddankani. Qaar ka mid ah Soomaalida dib u helay xurriyadooda ayaan kula kulmay magaalada Qaahira, waxaana weydiiyay dareenkooda iyo cidda soo deysay.
Magacayga waa Cabdisaa Cali, alxamdulillah ilaaha maad kale ilaahayna soo jiraadkaana noo soo kaamilay oo naga soo daayay xabsigaas. Waan fiicanna hadda waxaanu ku sugannahay dib waxaan ugu soo laabana Qaahiro. Waxaana soo deysay UNkana soo deysay jiraadkaana ayagaa soo kaamilay. Meeshan waxaan ku jirnay 11 rag iyo dumar ka koobnayn, 4 rag ahayn iyo 13 dumar. Wallaahi wax dhibaato lamaana kulmin. Dadka meesha aja oo nahaystay si wanaagsan loola tacaamuleen hay-adda amisafna si fiican ayagana noogu dadaashay caafimaadkaana waqti qowlubeen noo imaanaysay.
Waa Cali Xasan Cali, wallaahi aad aan u faraxsanahay 100% maadaama aan helay xorriyadii iga maqneyd 11 beri. Waa aad aan u faraxsanahay, lama qiyaasi karo. Dowladda Masar si fiican ay noogula dhaqantay, waa dad wanaagsan waaye askarteeda waxayga dhan dhammaan waa maasha Allah.
Marka laga soo tago muhaajiriinta Soomaalida ahi ee la soo daayay, waxaa weli dalka Masar ku xiran in ka badan 100 qof oo Soomaali ah, kuwaasoo la soo qabqabtay iyagoo isku dayayay inay doon ay kaga tallaabaan badda waddankani. Dowladda Masar ayaa sanadkii hore keliya 100 Soomaali ah ka sii deysay xabsiyadeeda, halka 10 kale oo muhaajiriin ah ay u tarxiishay dalka Soomaaliya. Arrimahan ayaa imaanaya xilli in ku dhow 10 qof oo Soomaali ah ay ku geeriyoodeen xeebaha Masar aakhirka bishii hore, taasoo timid kadib markii ay la degtay doontii ay saarnaayeen. Dalka Masar ayaa ka mid noqday sanadihii ugu dambeeyey meelaha sida weyn ay uga tahriibaan muhaajiriinta Soomaalida ahi ee beegsanaya dalalka reer Yuruba, kuwaasoo isaga soo hayaamay dalka Soomaaliya ee dagaalada iyo abaaruhu ay aafeeyeen in ku dhow rubac qarni. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Tartanka doorashada madaxweynaha xiga ee dalkan Mareykanka ee xisbiyada dhexdooda ayaa musharaxoodii markaasi waxaa culays badan uu ka taagan yahay u magacaabi lahaayeen wax yar uun, iyadoo xilligii loogu talagalay in ay musharax uun isku raacaana ay soo dhowdahay, waxaana xataa musharaxiinta laga horeeyo ay ku adkaysanayaan in magacaabista ay ku guuleysan karaan. Wariyaha V O A-da Michael Powman ayaa warbixinta noo soo diray. Wariyaheena Cumar Xasan Axmed ayaa noo soo koobaya.
Musharaxa xisbiga Jamhuuriga Ted Cruz iyo musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Bernie Sanders ayaa si weyn ugu guuleystay tartankii toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka Wisconsin, hase ahaatee waxay xaalad adag oo cajiib ah kala kulmeen gobolka New York ee uu ka soo jeedo Donald Trump, oo toddobaadka soo socda ay ka dhici doonto codbixinta isreebreebka tartanka doorashada madaxtinimada ee Mareykanka. Donald Trump oo xisbiga Jamhuuriga ka soo jeeda isla markaana u tartamaya madaxtinimada dalka Mareykanka in uu ahaado ninka loo soo magacaabayo ayaa yiri:
"It's great to be home. This is home."
Waa wax weyn in aan joogo hoygaygii. Halkani waa gurigaygii. Sidoo kale, gobolka New York ayaa ah gobol ay Hillary Clinton hadda ka hor mar u soo matashay senator ahaan. Hillary Clinton, oo ah musharax ka soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga isla markaana doonaysa inay noqoto musharaxa matalaya xisbiga Dimuqraadiga isla markaana tartanka ku jirta, ayaa tiri:
"Wow, hello Sunset Park, hello Brooklyn.
Hello Sunset Park. Hello Brooklyn."
Iyada oo uu waqtigu gabaabsi ku yahay in uu helo kaalinta hore ee tirada ergeyda, tartamayaashu waxa ay wadaan dagaalo dhinaca aragtida ah. Sanders ayaa ku adkaysay inuu xajisan doono wadada lagu soo magacaabi doono, waxaanu yidhi:
If we can win here, it absolutely opens the door to a path toward victory to the White House.
Haddii aan halkan ku guuleysan karo, waxay gabi ahaanba inoo fureysaa albaab noo horseedaya guusha aqalka cad. Dad badan oo codeeyayaal haddii ay soo baxaan, waan guuleysan doonaa. Dhinaca kale, Ted Cruz ayaa sameeyay muran badan oo adag, kaas oo uu ku sheegay inuu ku guuleysan karo in la soo magacaabo xitaa haddii uu kaga dambeeyo Donald Trump ergooyinka cinwaanka galay shirweynihii jamhuuriga ee bishii Julay.
If we go into a contested convention, we're going to have a ton of delegates. Donald is going to have a ton of delegates. I think we will go in with an overwhelming advantage. I believe the first ballot will be the highest vote total Donald Trump receives, and on a subsequent ballot, we're going to win the nomination and earn a majority.
Haddii aynu marro heshiiska xisbiga, waxaynu helaynaa ergay badan. Donald waxa uu heli doonaa ergay aad u badan. Waxaanu ku tagi doonaa fursad aad u baaxad weyn. Waxaan aaminsanahay in doorashada ugu horreyn doonta ay guud ahaan codadka ugu sarreeya uu heli doono Donald Trump. Sida oo kalena codka ku xiga, waxaan doonayaa in aan ku guuleysano magacaabista. Kadib markii lagaga adkaaday gobolka Wisconsin, Donald Trump waxa uu gilgilay kooxdiisa u ololaysa, balse hadalladiisii waxba iskama bedelin.
You know, Lion Ted Cruz came today. He couldn't draw 100 people.
Ben Lawe, Ted Cruz ayaa maanta yimid. Isagu ma awoodi karo inuu isku keeno 100 qof. 100 qof oo kaliya. Dhinaca kale, Hillary Clinton ayaa sheegtay in ay ka daashay in ay isku keento tartamayaasha dimuqraadiga, siyaas darteedna ay diiradda saari doonto doorashada guud. Waxaanay tidhi:
We are on the path to the nomination, but I need to win big here in New York because
waxaan wadada ugu jirnaa in la soo magacaabo, laakiin waxaan doonayaa in halkan New York aan guul weyn ka helo, sababtoo ah markasta oo aan horay u noqdo qof loo magacaabay musharaxnimada, waxaan horay ugu laabanayaa sidii aan dib ugu midayn lahaa xisbiga, isla markaana waxaan horay waqti buuxa u siinayaa sidii aan u dabageli lahayn jamhuuriyiinta.
Codbixinta magaalada New York ayaa tilmaamaysa in ay si weyn u hoggaaminayaan Hillary Clinton oo ka soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga iyo Donald Trump oo ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga.
Warbixintii wariyaha V O A-da Michael Pomman waxaa noo soo koobayay Cumar Xasan Axmed.
Waa hagaag dhageystayaal, mar kale subax wanaagsan. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii sicirka iyo qiimaha maciishada. Waxaana magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyaha V O A-da Cabdixakiim Maxamed Shirwac. Saxaafadda Falastiin Axmed Iiman ayaa marka waxa ay leedahay. Anu gudubno dhinacaas iyo sicirka.
subax wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhawaada barnaamijkeena sicirka iyo suuqyada. Suuqyada magaalada Hargeysa iyo subaxa saaka oo ah subax isniina ayaa dhinaca maciishada quutal daruuriga ah ee bulshadu sida maalinla oo isticmaasho haddii aynu ku horeyno amaba aynu eegno. Suuqyada magaalada Hargeysa ayaa subaxan saaka kiishka daqiiqda la kala siisanaya $19 iyo badha. Kiishka bariiska ah ee 50 kilogram ayaa isna subaxan saaka suuqyada magaalada Hargeysa lagu kala iibsanayaa $23, halka kiishka sokor taahina isna uu suuqa ka marayo amaba lagu kala iibsanayo subaxan saaka $29 iyo badha. Jirkaanka saliidda ah ee 10 litir qaadka ayaa isagana suuqyada subaxan saaka lagu kala iibsanayaa $9. Dhinaca sarifka lacagaha ee suuqyada magaalada Hargeysa iyo subaxan saaka hadda aynu eegno, ayaa $100 gacantiisa hore lagu kala sarifanayaa $705,000 oo Somalilan shilin ah, halka gacantiisa labaadna lagu sii kala iibsanayo $709,000 oo Somalilan ah. Boqolka yuuro ayaa isagana gacantiisa koowaad lagu kala bedelanayaa $107, halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo $110. Boqolka pound ayaa isna lagu kala sarifanayaa $174, iyadoo sidoo oo kalena boqolka bir amaba lacagta Itoobiyaanka gacantiisa koowaad lagu kala sarifanayo $30,000 oo Somalilan shilin ah, iyadoo gacantiisa labaadna subaxa saaka lagu sii kala qaadanayo $30,000 oo Somalilan shilin ah. Boqolka dirham ayaa isagana suuqyada saaka lagu kala sarifanayaa gacantiisa hore $25, iyadoo gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo $26. Boqolka furan ayaa isna subaxa saaka suuqyada magaalada Hargeysa lagu kala sarifanayaa $80,000 oo Somalilan shilin ah. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, xubinta subaxnimo ee sarifkii asxaarta VOA Hargeysa.
markana dhageystayaal waa xubintii ciyaaraha iyo wariyaheena maxamuud mascade.
waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. waxaan ku faaqidaynaa gabi ahaanba kulan xiise leh oo habeenkii xalay ahaa magaalada San Antonio iyo gobolka Texas ku dhex maray ciyaar kubadda kolayga oo dhex maraysay kooxaha Golden State Warriors iyo weliba kooxda kale ee San Antonio Spurs oo magaalada San Antonio ka dhisan ee gobolka Texas. kulankan sababta uu xiisaha gaarka u lahaa islamarkaana taageerayaal fara badan ay filay ay u sugayeen ayaa waxay ahayd iyadoo kooxda kubadda kolayga ee Warriors ay doonaysay in ay xaqiijiso in sanadkan ay noqoto kooxda jebisa rikoorkii ay dhigtay Chicago Bulls. kooxdii kubadda kolayga ee magaalada Chicago ee sanadkii 1996 koobkaas guuleysatay uu beriga u ciyaaray Michael Jordan waxayna kooxdaasi xilliga ay samaysay 72 kulan oo xilligaasi ayay badisay iyadoo markaasi ay rikoorkaasi aan ilaa ay hadda la jabin. hasaati habeenkii xalay ah waxaa rikoorkaasi barbaraysay kooxda Golden State Warriors oo iyadu ka badisay kooxda San Antonio waxayna habeenka arbacada hadday u suura gasho oo ay gurigeeda kula ciyaarayso kooxda Memphis Grizzlies ee gobolka Tennessee haddii ay kulankaasi badiso waxay noqonaysaa kooxdii ugu horreysay ee kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka oo ciyaaraha NBA-da badisa 73 kulan. kooxdan kubadda kolayga ee Golden State Warriors ayaa iyadu haatan waxay difaacanaysaa koobka NBA-da ee sanadkan lagu loolamayo waxayna kooxdu wadataa xidigo kubadda kolayga mushkilad ku ah oo marka ay garoonka soo galaan ay adag tahay in la difaaco islamarkaasina ku caan ah xeelada kubadeed islamarkaasina dadku ay ku xushmeeyaan sida ay saddexleyda u tuuraan oo weliba ciyaaryahanka la yiraahdo Stephen Curry oo isagu ah ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee sanadkan ayaa haddana waxa uu og yahay sanadkan mar kale inuu noqon doono ciyaaryahanka sanadka 2016 isagoo sanadkii hore 2015 abaalmarintaasi ku guuleystay. waxa ciyaaryahankani meesha kala baxay ciyaaryahankii dalkan Mareykanka waayadan dambe sida aadka looga dambeeyey ee LeBron James waxauna Stephen Curry haddii uu koobkan sanadkan labaysto uu noqon doonaa ciyaaryahan si gaara loo xushmeeyo maadaama uu yahay nin aan xoog badnayn isla markaasina aan sidaa u dheerayn marka uu garoonka ku jirana aanba u muuqanba ciyaartoyda lagu tixgeliyo kubadda kolayga. laakiin farsamadiisa kubadeed tuurista kubadda iyo weliba meel kasta uu garoonka taagan yahay sida uu kolayga uga helo kubadda ayaa ah mucjiso aan hore loogu arag kubadda kolayga. macallinka kooxda Chicago Bulls Stephen Kerr ayaa isagu waxa uu ka mid ah xidigihii Chicago Bulls ee la ciyaari jiray Michael Jordan waxa uuna sidoo kale haddii uu koobkan ku guuleysto dad fara badan ay rumaynayaan in uu wax fara badan ka soo bartay macallinkiisii hore ee Phil Jackson oo ciyaarta kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka si aad iyo aada loogu xushmeeyo isla markaasina waxa uu Phil Jackson yahay ninkii ku guuleystay 10 oo kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka. si kastoo noqotaba habeenka arbacada markay fooda isku daraan gobolka California labadan kooxood ee Grizzlies iyo Warriors waa kulanka ugu dambeeya ee horyaalka xilli ciyaareedkan ayaa waxaa dad fara badani ay ka dhursuulayaan in kooxda Golden State ay suura geliso inay rikoorkii Michael Jordan iyo Chicago Bulls jabiso. sidoo kale habeenkaasi ciyaaraha kubadda kolayga ee dalka Mareykanku waxay sagootinayaan laacibkii weynaa ee Kobe Bryant oo isagu sheegay sanadkan inuu ciyaaraha ka fariisan doono waxuuna kulanka kama dambeysta ku ciyaari doonaa gegidiisa magaalada Los Angeles ee California. waxaan habeenkaasi Kobe Bryant iyo taageerayaashiisu ay maxsalaameyn doonaan ciyaarta kubadda kolayga. xubintii ciyaaraha ee saakana waa naga intaa. tani kulan dambe waa mascade oo idinla sidaayo nabadgelyo.
aadayuu maadsanyahay maxamuud mascade oo inala socodsiinaya xubintii ciyaaraha. waa hagaag dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. mar kale iyo subax wanaagsan imigana dhinacaas iyo suugaanta markaynu gudano maxamed warsame khasaale iyo heestii ubaxii baxayaay.
ilahi nawimba amar ke sukulaiya aina dadi go
hagaag codka macaan iyo kooxda la jabinaysa maxamed warsami qasaale iyo ubaxii baxaya soo adigana abaarse balse falastiin anagu waxaan ka helay ilaahayna weyn buu amarkiisu fulayaa inaad adigu talisada ayaamahan ismoodee iyo qaar kaloo badan haye
guud ahaan heestaasi cumarow gabagabo ayay u tahay idaacaddeenni aroornimo ilaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono sacad markay tahay kowda iyo barka oo aad maqli doontaan barnaamijkii dhallinyarada iyo maanta waa cumar xasan iyo falastiin axmed iimaan oo idinla nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.